Es nevaru viņu ielikt vates spilventiņā un teikt, dēliņu sēdi, tagad tu neko nedarīsi. Viņš tāpat aizies, un ja es viņam neļaušu, viņš aizies pat varbūt nepareizi.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, klausītāji! Raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairidz Notiņa. Un kaut arī varētu teikt, ka bērna piedzimšana pāri dzīvē ir neaizmirstams un pārsvarā saulains laiks, tomēr tas ir arī liels izaicinājums abiem vecākiem, jo vairāk rūpju un neziņas, mazāk miega un laika sev. Un arī tēti var piedzīvot pēcdzemdību depresiju. Pētnieki saka, ka to izjūt pat 10% tēvu. Vai to tik vienkārši saprast, ka jaunais tētis ir nomākts? Un kas viņam var palīdzēt? Studijā gatavs sniegt atbildes biedrības tēvi pārstāvis Gatis Midrovskis.
Labdien!
Labdien arī Rīgas Radiņu universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas galvenajam ārstam, arī ārstam psihoterapeitam Ernestam Pūliņam Cinim.
Sveiki!
Un attālināts sveiciens biedrības debes māna dibinātājai Ivetai Paravannī. Labdien!
Labdien!
Jā, nu, lai gan katrs ir dzirdējis, ka pēc bērna piedzimšanas vecāki var saskarties ar pēcdzemdību depresiju, tomēr Ernestis palūkšu atgādināt, kas tas ir.
Nu, pēc būtības tā kā jebkura cita depresija, bet tas veidošanās mehānisms nedaudz atšķirās no citu veidu depresijām, simptomi ļoti līdzīgi.
Proti?
Teiksim, nomāktība, atmiņas traucējumi, grūtības koncentrēties, dzīvesprieka, intereses zudums. Tās lietas, kas iepriekš sagādāja prieku, vairs nesagādā prieku, tāda emocionāla nestabilitāte var parādīties, nu, kad, teiksim, viegla aizkaitināmība. Un tad jau es pieminu viegla aizkaitināmību, tad mēs jau ejam arī uz citiem jautājumiem un citām diagnozēm. Ir tāda lieta arī kā izdegšana, vecāki var arī izdegt, jo tas stress un spriedze ir gana liela, un trauksmes traucējumi arī gan bieži ir.
Bet jūs kā terapeiti nodalāt, nu, mamma pēcdzemdību depresijā vai tētis pēcdzemdību depresijā, dažādas lietas?
Nu, neobligāti. Jā, tā kā pēc būtības ārstēšana jau neatšķirās, tāpat tā ir tāda paša veida psihoterapija un tāda paša veida medikamenti, ja gadījumā ir nepieciešama medikamentozā terapija, tā kā no tādas ārstēšanas skatu punkta tur nekas neatšķirās, tas ir tieši tāpat, tikpat valīdi, tikpat svarīgi, tikpat nozīmīgi.
Iveta, jūs arī tā teiktu? Jo es saprotu, ka arī šajā redījumā esat mazliet gatavi dalīties arī ar pašu piedzīvoto, arī Gatis, jā.
Jā, noteikti. Un es varu tikai piekrist ārstam, psihoterapeitam Ernestam, ka tā pēcdzemdību depresija skar kā mammas, skar tā tētis, pazīmes var būt identiskas, var būt atšķirīgas, un katrs mēs to varam piedzīvot arī savādāk.
Mazliet esat gatavi pastāstīt, kā jūs to piedzīvojāt?
Jā, es ar pēcdzemdību depresiju saskāros, kad man piedzima pirmais dēls Oskars pirms 14 gadiem, un man tā tika diagnosticēta, kad Oskaram bija jau 10 mēneši, un šos 10 mēnešus es piedzīvoju tieši kā ārsts psihoterapeits Ernests Pūliņš Cinis minēja. Tas bija nogrums, tas bija zudums visam, kas līdz šim sagādāja man prieku. Tas bija interešu trūkums. Es kritu arvien dziļākā bedrē, un man arī bija ļoti liels paniskas bailes no tuvības ar dēlu. Tādā ziņā no tuvības, ka man bija baila bērni iemīlēt, jo arvien vairāk man pārņēma arī pašnāvības domas. Es arvien spēcīgāk sāku ticēt, ka visiem, jo īpaši dēlam, būs labāk, ja mans nebūs, un līdz ar to man pašai būs vieglāk no šīs dzīves aiziet, ja man ar dēlu šī saikne būs mazāk, līdz ar to fiziski es dēlam biju blakus, bet emocionāli nebiju. Un protams, arī viens liels aspekts attiecības, tās vienkārši bruk un juk. Fiziski mēs bijām kopā kā pāris, mēs bijām precēti, vīrs un sieva, mēs ļoti gaidījām Oskaru, mans grūtniecības laiks, kā es saku, es pavadīju gluži kā uz 9. mākoņa. Es biju vienkārši laimīga un grūtniecība noritēja ļoti viegli. Nu, un lūk šī laimīgā gaidīšana un dēls manās rokās attiecības vienkārši juk un bruk.
Jā, tajā klausoties, jūs arī tā piekrītat, nu, ka tas, protams, katram ir savs stāsts par šo, bet tas jūsu stāsts varētu kaut kur būt ļoti līdzīgs tam, ko mēs tikko dzirdējām, ko Iveta stāstīja.
Jā, jā, mans stāsts arī ir diezgan līdzīgs. Tas ir tāds liels melns punkts, kurš mēs tieši ar vecāko 5-gadīgo meitu par melniem caurumiem esam sākuši runāt, un tas ir kaut kas līdzīgs tam. Kas sevi ievelk un īsti neko labu uz āru nedod. Tas bija liels enerģijas trūkums, tāda bezcerība, skumjas, arī, protams, šīs domas, ka visiem būtu labāk, ja manis nebūtu. Un par to ir pat it kā viegli runāt, bet tās īstās tās sajūtas ir nu, jā, tāds ļoti skaudrs. Un arī ar citiem vecākiem, ar kuriem man ir izdevies par šo runāt, un viņi ir ļoti drosmīgi bijuši un atklāti pret mani. Tās sajūtas nevienam, protams, nenovēla, ka tev ir piedzimis mazais brīnumiņš, un tu labākajā gadījumā varbūt nejūti ar viņu saikni, vai arī, nezinu, vēlies aiziet no viņa projām. Tas, jā, nu, tas ir ļoti, ļoti skaudrs sajūtas.
Bet atskatoties, nu, jūs varat arī tā pateikt, kāpēc? Kāpēc tā notika? Jo tomēr nu, 10%, tad ar 90% tā nenotika.
Jā, manā gadījumā, es domāju, nostrādāja arī tas, ka man iepriekš ir bijušas, nu, gan rīzē jau visu dzīvi tāda depresijas vēsture. Un, cik es saprotu, tiešām tas arī ir viens no tādiem pamatiem. Es, principā, tad, kad es kaut kur stāstu par šo tieši, varbūt arī vīriešu bezdzemdību depresiju, tad es iedalu tādās trijās lielajās kategorijās, kas ir lielas sociālās pārmaiņas, vispārībā pārmaiņas ikdienā, kad mēs kļūstam par vecākiem. Otrs arī hormonālās pārmaiņas, kas interesanti, jā, tad arī vīriešiem.
Arī vīriešiem, jo biežāk jau tieši par sievietēm runā un hormonālām pārmaiņām.
Tas ir interesants tēmats, jā. Protams, arī vīriešiem ir šīs hormonālās pārmaiņas un bišķiet viņi pamainās arī smadzeņu uzbūvu, pielāgojoties vairāk kā empātijām un rūpēm. Un arī liela sadaļa ir tas, ka mums bieži vien nav īsti tā kā laba tēva piemēra. Bet nu, tur tajā visā šajās sadaļās, protams, iekļaujas daudz, kas lielā mērā tas, ka mums nav vairāk resursu, mums nav enerģijas, mēs maz guļam, neēdam, ar draugiem netiekamies, beidzam sportot, attiecības ar partneri ir sašķobījušās vai izšķīdušas, ir tīpaši, ja tas ir pieņemsim pirmais bērns, un mēs nezinām, kur viņu darīt, un kādam man tēmam būt. Iespējams, ka sieva īsti pat neļauj, pat ir uzņēmusies šīs lielas mātes lomas, un īsti tā kā neļauj vīram izpaust savu tēvišķību, ja, un šo visu praktizēt. Ir daudz, kas pazudis, mums varbūt ir arī citas idejas par to, kādam būtu jābūt vecākam, ja, un tā realitāte pilnībā atšķirās, un tad sabrūk šis viss. Tā kā, jā, tur ir tāds baigais kopums.
Jā, mums būs iespēja noklausīties arī kā tēta tāda atklāta stāsta, bet Iveta, jūs te gribētu vēl kaut ko piemetināt? Kāpēc? Iemesli?
To iemesli ir daudz. Kā Gats jau minēja, es zinu, ka manā gadījumā tas bruķakmens bija traumatiskas dzemdības, ko es pat piedzīvoju, bet tā loma, tas kopums man šķiet ir tik liels un tik plašs, un tas viss ir tik jauns, un tas viss ir tik nezināms, un tās ir ekspektācijas, un tās ir gaidas, un tās ir būt finansiālas problēmas, un tas var būt kāda tuva cilvēka zaudējums, un tad tas var būt paaugstinājums darbā. Vienkārši tādu vienu lietu nosaukt nav iespējams. Un jā, man šķiet, ka Gats to lieliski pastāstīja.
Jā, bet Ernests, bet kur jūs vilkt to robežu, jo to jau varētu arī saukt par skumjām, nomāktību, un arī noteikti ir tādi termini, kur nav nav gluži kā depresija klasificējami. Kur būtu tā robeža, kur jūs kā speciālisti teiktu
stop? Ir tāda lieta kā piedzemdības skumjas, bet tad, tas ir attiekt vairāk tuvināms tam terminam, ko mēs runājam par adaptāciju, adaptācijas traucējumiem un vienkārši tādu sociālu terminu adaptācijai vai pielāgošanās. Tātad, nu, tas varētu būt vairāk saistīts ar tām dzīves pārmaiņām, ar nepieciešamību pielāgot savu dienas ritmu, teiksim, kaut kādā ziņā atvadīšanos no iepriekšējās savas dzīves, kas ir, nu, pilnīgi normāli, izsēro to, ka vairs nevarēs iet katru trešdienu, ceturtdienu ar čomiem uz vecīgi iedzert taliņu, ja, jo tagad, kur mājās būs daudz vairāk, būs daudz vairāk pienākumu, būs daudz vairāk jādara lietas. Arī tāda skumja reakcija varētu būt arī, teiksim, par to, ka partneris vairs nav tik emocionāli pieejams kā iepriekš, jo ir, teiksim, vairāk rūpējās par bērnu. Bet tā robeža būtu, nu, būtībā tad, kad tā klīniski izvērtējam, ka šīs sūdzības ir gana būtiskas, ka viņas ietekmē tā dzīves kvalitāte tādā veidā, ka, nu, mēs to saukt jau par depresiju vai tādu, nu, vai kādiem citiem traucējumiem, jo tur ar psihiskiem traucējumiem tā ir, ka viņi vienmēr ir vieni paši, un tad ļoti smuki skaidri nodalām, bieži vien tur ir kopā draugs, vai tie paši izdegšanas simptomi, un jo, teiksim, tur ir iepriekš kaut kādas personības iezīmes vai vāji izteikti personības traucējumi, tad tas arī izceļās vēl vairāk ārā, un tad, nu, mēs nevaram tik smuki, sterili nodalīt vienu pašu depresiju kā tādu.
Jā, tiešām grūti par šīm lietām runāt, un tiešām paldies studijas viesiem, kuri gatavi par to stāstīt, un paldies arī tētim, kurš pirms raidījuma anonīmi bija gatavs izstāstīt savu stāstu. Viņš ir dvīņu tētis, viņiem šobrīd 4,5 gadu, bet atceroties to brīdi pirms 4 gadiem, no apmēram, kad nāca pasaulē viņa bērni, kā viņš pats saka, viņš, nu, tā kā sajūtu tādu nu, tādus kaut kur sirds rajonā tādu spiedienu, un tad, nu, klausāmies, kāds ir viņa stāsts.
Tā lielākā sajūta, kas šobrīd nāk atmiņā, ir bezpalīdzība, ka tu īsti nezini un nevari palīdzēt tad, kad tas ir vajadzīgs. Gan kā nomierināt vienu vai otru bērnu, kad viņi, nu, pamostas sakliedas, gan arī sarežģījumi pēc dzemdībām. Tā, nu, tie ir divi uzreiz. Un tas ir nevis ļoti, bet, nu, kardināli citādāk. Nu, slimnīcā jau es biju, negulēju skaidot tur apkārt un interesējoties par kaut kādām lietām, kāpēc tas vai tas, nu, 3 dienas negulēt tā, ka necik. Tas arī rada kaut kādas sekas, kaut kādi mazi saspīlējumi un divi mazi kliedzoši bērniņi, tas, nu, šauj ārā korķis abiem vecākiem. Ir cevišķi, mamma ir jāatkopjās vēl, un vienlaikus arī jau jābūt supermamai uzreiz, jo ir divi. It kā ir prieks par to, ka var piedalīties visā tajā procesā un palīdzēt, bet viss īdīšanas process un, ja sekot visām tā norādēm, ko dod ārsts, tad, nu, principā tev, nu, sastādot grafiku, kā viņi liek to darīt, kā būtu pareizi, tad saproti, ka nepārspīlēt diennaktī 2-3 stundas pietrūkst. Un tad ir tas nākamais posms, kas ieslēdzās, ka, nu, ir arī tas darbiņš, kas ir jādara. Un tad to visu salikt kaut kā kopā. Es jau godīgi joprojām nesaprotu, kā tas viss salikās, izdevās. Un tamlīdzīgi, protams, arī darba devējs tobrīd bija ļoti saprotoši un pretimnākoši. Un darba vietā atradās netālā mājas, tā kā tādās, teiksim, mazākās krīzītas situācijās, tu vari tomēr aiziet no darba, aizskait līdz mājām, kas man bija, nu, maksimums 10 minūšu attālumā. Un kaut kā tikt ar to galā, bet visu laiku tāpat esi darbā, tu esi tādā stresā visu laiku, kad tev būs jāskrien, cik daudz tu vari paspēt izdarīt tagad, nezinot, kurā brīdī tev būs jāizskrien no darba. Un, protams, tas periods šāda veida režīmā nav 2-3 dienas. Tu tās ir vairākas nedēļas, tad jā, tu atopies ar trīcošām rokām elpas trūkumu. Un, principā, es nezinu, uz izdegšanas robežas vai jau sācis izdegt, un tad ir doma un arī ieteikums no malas, kad ir jāgriežas pie terapeita, un tad tu domā, kā to vēl visu, lai tajā visā iemeģē iekšā grafikā, bet laikam jā, terapeits tas ir tas labākais risinājums, ko es tobrīd varēju, un es arī sajūtu, ka, nu, ka tam ir kaut kāda pievienotā vērtība. Un tad arī attiecīgi mājās arī varēju vairāk pārrunāt, bet sākumā tas stress un tas jaunais pēdiņās grafiks, kas ir, tad sajūta, ka tu mēģini vienkārši izdzīvot. Nu jā, tad tu eji uz darbu, un esi vēlāk kaut kad mājās, kad ir pilnās darba dienas, tad, nezinu, līdz pusnaktī gatavo kaut kādas sagatavas ēdienam, lai nākamajā dienā kaut kas ir, tad divos naktī vēl pasēdi pastrādā, un pēc tam jau mostēs ik pēc pāris stundām, jo bērni arī visu laiku mostās, nu, tādā ritenī vairākas nedēļas, pēc pāris mēnešus tas iekritis. Un tas, protams, ka izsūts ļoti. Un vienā brīdī tev vienkārši fiziski beidzās spēks, gan fiziski, gan mentāli. Tieši šodien mums bija foršākais rīts, kāds mums jebkad ir bijis, kad puiši ir pamodušies ātrāk pat par mani. Es esmu tas, kas ceļās no rīta, ved viņus uz dārziņu. Viens jau bija pamodies, pats saģērbies, visiem paziņojies, cik viņš liels, jo to ir izdarījis. Viss jauki, smaidīgi un draudzīgi. Un var arī to pateikt trīsreiz no rīta, ka viņš to ļoti mīl, un tas ir pilnīgi pretēji tam, kas notika pirms 4 gadiem, protams. Bet tā, skatoties to periodu, jā, tur ir tāds ļoti liels smaga emocija kamols uzreiz krūtīs, un ir ļoti daudz vizualizācijas, kas skrien cauri galvai, un ir pat grūti apstāties un kaut ko piefiksēt. Tagad es atceros, jā, tas, kad bija rakstījis arī citiem tēviem, tu atopies pie tā, ka tu dzīvoklim duris nevar atslēgt, ja tev rokas trīc. Un tad, par cik man paldies kosmosam, meditācija nav sveša lieta, tad es atapos, ka es no sākuma pirms tam ieeju aiz mājas dārzā, pasēžu 10, 20, ja pat vajag 30 minūtes, es vienkārši elpoju. Sagaidu, ka tā trauksme kaut kāda iekšējā pārēķa, tu jau tuvojies mājām, tu zini, ka tur tevi vajadzēs uz visām pusēm. Nav noteikti jāgaida, ka kāds tevi sapratīs, jo jaunā mamma ir jaunā mamma, viņai pašai vēl jāsaprot, kas notiek ar viņu, viņas ķermeni, ar viņas sajūtām, diviem maziem kliedzošiem razbainiekiem. Tam visam cauri, protams, ir tā lielā mīlestība pret bērniem, bet, nu, būsim reāli, cilvēks ir cilvēks, un katram no mums ir kaut kāda sava fiziskā un psiholoģiskā kapacitāte. Un līdz ar to, kad viņa tuvojas beigām, un tas ir ļoti labi jūtams savstarpējās attiecībās, nu jā, tad bija tā, ka sākās roku trīcēšanas un elpas trūkums. Tad ir vai nu jāpasēž, vai vienkārši brutāli jāapguļās uz zemes un jāiztais acis, vienkārši jāelpo un jāmēģina nedomāt un ne par darbu, ne par to, kas tev tūlīt ir jādara, bet saprot, ka ir pat ne jāsavācās, nevis jāpiespiešas sev būt kaut kādā nākamajā terminātora režīmā, bet vienkārši ir jāpalpo, jo, nu, citādāk nekas īstas priekš nekustās. Nu, jā, un, protams, terapija, kurā tu vari norunāt to, kas ir sakrājies, kur tev neviens, teiksim, tā nebakst un nemāca, ko tu dari pareizi vai kas nepareizi vai kas tev būtu jādara, vai ko tu vēl neesi izdarījis, bet elementāri paskaidro un ļauj tev pašam saskaitīt, cik daudz tavs ikdienas primārās vajadzības, kā vispār būtnei cilvēkam ir nepiepildītas, sākot ar ēšanu, beidzot ar kaut kādām kā minimālām, garām skrienot piemirstām higiēnas lietām, bet tas viss sakrājās tādā nevis kausiņā, bet vienā lielā maisā, un tad tu saproti, jā, ka šeit tad ir neskatoties uz visiem apkārt apstākļiem jāapstājas un ir jāvelta tās pāris minūtes sev.
4,5 gadus vecu dvīņu tēta stāstu mēs klausījāmies kopā ar Gatis Mitrovski no biedrības tēvi, Īvētu Paravani no biedrības debesmanu un arī ar Ernestu Pūliņu Cini, kas ir ārsts psihoterapeits. No te tomēr parādījās, manuprāt, tas, ka mēs gluži nevaram teikt, tas ir pilnīgi viens un tas pats mammai pēc dzemdību depresīvai tētim, jo pirmkārt par tētiem mazāk runā un tēti jau vispār neraud un tēti jau vispār nestāsta. Par šādām lietām.
Jā, tad tas, kā es sākumā minēju, kaut kādā ziņā tas ir tas pats. Tas, noteikti tas izejas punkts ir tieši tas pats. Smadzeņa fizioloģija, kā mēs tagad zinām, arī tiešām pat hormonu, tās izmaiņas ir līdzīgas, viņas nav gluži identiskas, jo sieviete tomēr ir lielākas tās hormonu svārstības tieši uz to dzemdību laiku. Bet tas sākuma izejas punkts kaut kādā ziņā ir ļoti līdzīgs. Bet ņemot vērā to, kad depresijas trauksmes, kur potenciāli arī, ko viņš pieminēja, arī kā panikas traucējumi, uz tiem var skatīties caur tādu biopsikosociālo modeli, kad ir daudz faktoru, kas ietekmē. Kas ir bioloģiskais, mūsu smadzenes, kā viņas ir uzbūvētas, kā ir hormoni, kādas ir tāds fiziskie resursi, tad ir psihiskais, tātad notiecīgi, kā mēs esam audzināti bērnībā, kāds ir mūsu psihiskā stabilitāte, kā mums ir bērnībā mācīja paust emocijas vai apspiest emocijas, un tad ir tas sociālais arī, ir tā nedaudz sāpīgi dzirdēt to, ka terapija bezmazēji kā vienīgā iespēja. Ir forši, man patīk, ka terapiju atzīst, un kad ir cilvēki vēršās pie terapijas, bet tur būtu jābūt daudziem citiem vīriešiem, kas ir gatavi arī uzklausīt un gatavi palīdzēt, un pēc tam būtu jābūt terapijai. Bet tas ir tas, ko es arī redzu vēl ikdienā, ka vīriešiem trūkst citu vīriešu, ar ko tā normāli no sirds parunāties. Un tad tur iztrūkst pavidam.
Jā, bet gati vai vīrietim ir vispār viegli atzīt, kā es kaut ko tādu piedzīvoju. Tad taču vīrietim ir jābūt tomēr joprojām tam, uz kura tad viss balstās stiprais plecs. Mamma tikko ir tādu darbu izdarījusi, piedzemdējusi dvīnīšu. Uz kur tad balstīsies, ja ne uz tēti?
Jā, tieši tā. Vīri cieši klusu. Un es pat teiktu, ka tā ideja varbūt tajā brīdī nav tā sliktākā, ka ģimenē varbūt tiešām arī tad, kad mammai jau ir pavisam slikti un arī mamma jau šķīst pa vīlēm, varbūt, ka vēl arī savas grūtības tur uzlikt nevajag, bet brīnišķīgi, paldies Ernest, visi simts karogi tev par to, ka vīriešiem ir vajadzīgas atklātas, godīgas attiecības ar citiem vīriešiem. Mm-hmm. Saņemt atbalstu no citiem džekiem, kā jau mēs pirms tam arī runājam, ka šajās pašās tēva grupās, kuras es vadu, pēc tam mēs atnākam, mēs runājam, beidzot, viņiem ir vieta, kur runāt tikai starp vīriem par personiski ļoti svarīgām lietām, un tas ir ļoti tāds dzieniecisks, terapeitisks veids, ko viņi īstībā paši neatklāja. Mēs vienkārši runājam par ģīmeni, par bērniem, par pašu pa sevi, kādas mums ir prasmes, un kas ar mums notiek, un vienkārši mūsu ikdiena, un izrādās. Jā, tas ir baigi forši, ka es varu izrunāt, mani uzklausa, īstenībā citiem arī mēdz būt šādas pašas problēmas, un pat nav obligāti jādod kāds risinājums, vienkārši, ka mani kāds uzklausa. Mm-hmm. Tas ir tik daudz.
Bet vai ir viegli izrunāt ar savu otru pusi? Vai jūs, piemēram, stāstījāt par to, kā jūs jūties?
Nē.
Kāpēc nē?
Tāpēc, ka tie pašai māmiņai, šeit arī tētim un viņa māmiņai, abiem diviem ir nenormāli grūti ar dvīņiem. Tas pats sākums ir ļoti grūts arī mums. Viens no tiem arī pamatiem iemesliem bija tas, ka mums bija bērniņš, otrs bērniņš ar tādu ļoti grūto temperamentu. Es nozīmē, visu laiku raud, visu laiku rokās, ļoti ilgi. Dažādi veidi citas problēmas. Mamma arī fiziski ir beigusies. Kur viņai vēl ir iespējas mani saturēt?
Mm-hmm. Bet tētim vēl jāiet uz darbu. Un tur jābūt tikpat labam darbiniekam kā vienmēr. Tas nekas, ka vispār nav gulēts.
Nē, protams, tev atnāk bērni un tās atbildības tikai un vienīgi palielinās. Finansiālais sloks tikai un vienīgi palielinās. Tur tā lieta, ka šī spriedze ļoti, ļoti aug. Tāpēc man ir tiešām prieks, ka mums ir pāris šīs iespējas arī ar vīriešiem palīdzēt. Bet kā Ernests arī minēja, nu, psihoterapija nav tas vienīgais veids.
Mm-hmm. Jā, Ivet, par tām pāru attiecībām šajā brīdī, jo var jau būt, ka arī mammai ir depresija.
Var arī tā būt, bet pirms es sāku to, man gribas arī piebilst, ka arī dzirdētajā un arī nu pat ko viesa studijā teica, man gribas piebilst, ka arī tētis dzemdē. Viņš to nedara fiziski, bet tajā brīdī arī tētis dzemdē to bērnu, ka tas nav, tā nav tikai mamma, tā nav tikai sieviete, kas to dara. Arī tētis esot tajā telpā, dzemdību zālē, viņš tur roku, viņš palīdz elpot, viņš tā bezpalīdzība, ka tu redz, ka tev partneris iziet, izdzīvo tādas sāpes un ka tu nespēj neko darīt. Un ka man negribas uzlikt tikai, ka mamma dara to lielo darbu, tajā brīdī arī tētis dara emocionāli un fiziski ļoti, ļoti lielu darbu. Un arī dzirdētajā, ko tētis dalījās tajā anonīmajā stāstā, man gribas piemetināt, ka mēs kā sabiedrība, mēs arī kā partneri, mēs kā draugi, mēs kā kaimiņi, mēs ļoti naski varam jaunajai mammai un jaunajam tētim norādīt, kas viņam nesanāk. Tu nedari šito tā, tev neizdodas tas, un kāpēc tu tā, bet mēs esam tik ļoti, ļoti skopi, lai mēs pateiktu, lai mēs paslavētu tās lietas, kas viņiem izdodas. Un arī tas var grūst jaunos vecākus bedrē, ka tev apkārt burtiski visu laiku zāģē. Zāģē, tas ir tiešām vārds, ko es vēlos pielietot par lietām, kas tev neizdodas. Un ejot atpakaļ uz manas pašas pieredzi, jā, arī es biju zāģis savam vīram. Arī otrs ir tas, ka es pati nezināju, kā es pati emocionāli bruku. Man tā sāpe kaut kur bija jāizliek, ko es nepratu izlikt, jo arī es nebiju tā audzināta. Un tas emocionālais gruzons, burtiski, es gāzu pāri vīra galvai. Un tādējādi komunikācija mūsu starpā bija ļoti, ļoti minimāla. Viens, jo es nepratu runāt par savām emocijām, es nepratu izstāstīt, kas man iet cauri manam ķermenim. Un vēl otrs arī, protams, tas kauns. Jā, kā es varu pateikt, ka es nezinu, kā man audzināt savu bērnu, kā es varu pateikt, ka es nezinu, kā to bērnu nomierināt, kā es varu pateikt, ka pēc 7 nedēļām es vairs nespēju zīdīt savu bērnu, jo vienkārši es mentāli biju jau sabrukusi tādā bedrē, ka es vienkārši to nevarēju. Tas kauns, tā vainas apziņa. Un tu vienkārši to partneri, vīru, tu burtiski grauz. Un es teikšu atklāti, 1. gadā es ne reizi vīram nepajautāju, bet kā tu jūties tēva lomā? Ne reizi. Es nelapojos ar to, es vienkārši to nepratu, es nezināju, protams, tagad ar citu skatu un tagad es to apzinos, cik tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet es ne reizi vīram nepajautāju, kā tu jūties kā tētis. Kā tu jūties kā partneris, kur sievē pašreiz ir pēcdzemdību depresija. Es neredzēju viņu.
Nu, tas arī ir tas, kas jau te tika pieminēts, kāpēc tās attiecības šādā situācijā nu, vienkārši jūk un brūk.
Mm-hmm.
Vai ne? Jo it kā jau būtu jābūt, nu, vajadzētu būt tieši otrādi, vajadzētu tā kā balstīt vienam otru. Bet kā tas bērniņš, kurš ir ienācis tajā ģimenē, nu, viņš arī to visu sajūt, kas notiek?
No, tas kaut kādā ziņā padara šo problemātiku vēl nozīmīgāku, jo cieši tad ne tikai konkrētais cilvēks un partneris, bet arī kāds cilvēks, kurš nav izvēlējies būt tajā situācijā, un tas ir bērns. Tiecīgi, viņa piesaista sistēmā potenciāli neattīstās, nenobriest tā, kā vajadzētu. Tiecīgi, tad potenciāli nedroši piesaista varētu veidoties. Ir tāpēc, ka tas mamma vai tētis nav emocionāli vairs pieejami, jo viņi paši ar saviem demoniem tagad cīnās. Dažādas citas attīstības problēmas var būt, jo tad nav šī te kapacitāte ņemties un strādāt ar to bērnu tā kā, teiksim, darīt tad, kad viņi justos labi. Tā kā jā, skaidrs, ka bērns arī cieši.
Mm-hmm. Ir tie, kas piebilstams, Gati?
Es varu tikai un vienīgi pievienoties, ka man prieks, ka pieminēja tādu lietu kā piesaisti. Man savā ziņā paveicās, ka tas bija man otrais bērns. Un, Un pat ja es ar viņu teiksim, nejūtu kādu saikni, un bija diezgan grūti. Pateicoties manai pieredzei un zināšanām ar pirmo bērnu, un viss, kas man ir iekrāts, un viss, ko es biju izlasījis. Un tā, man bija bišķītiņa vieglāk, jo es varēju vismaz tehniski, fiziski izdarīt to, kas man ir jādara.
Nu, proti.
Es zināju, ka tam bērnam ir vajadzīgs, ka viņu tur, ka viņam skatās acīs, lai gan varbūt no manas dvēseles nekādas dziļpilnās aizkustinājums nenāca, bet zināju, ka par viņu jāparūpējās. Es esmu ļoti priecīgs, man nebija tik traki, ka es nevaru paņemt bērnu rokās. Ir arī tādi varianti, protams. Protams, ka tas ir atkarīgs no tā, cik smaga ir šī depresija un kuram vecākam tā piemīt. No tā arī izriet, cik daudz tad šis bērns saņem, nesaņem.
Nu jā, bet tajā brīdī Iveta jau par to nedomā, vai ne?
Nedomā. Tu, protams, es balsoties savu pieredzi, es devu labāko, ko es tajā brīdī varēju. Es fiziski bērnam biju blakus, bet emocionālā man dēlam mammas nebija. Un, protams, tagad atskatoties, es saprotu, ka tiešām emocionāli es varēju dot ļoti, ļoti maz. Es nespēju ar viņu kopā smaidīt. Es nespēju vienkārši viņam emocionāli būt blakus. Un mums pirmajam dēlam tā drošā piesaiste bija tēts, jo vienkārši es to nevarēju. Es ļoti vēlējos izvairīties no Oskara. Es vienkārši nevēlējos būt viņa tuvumā. Katrs mirklis, ko es pavadīju ar Oskaru vienatnē, man bija ļoti trauksmains. Un naktis tas bija vienkārši kaut kāds murks, ka man bija ļoti, ļoti grūti un bail no naktīm. Un līdz ar to, cik es vien varēju, es Oskaru uzticēju viņa tētim. Un līdz ar to viņam tā piesaiste bija pirmajā gadā vairāk ar tēti nekā ar mani. Fiziski, jā, viņš bija apģērbts, viņš bija siltumā, viņš bija pabarots, bet no tās emocionālās puses es vienkārši sev biju ļoti, ļoti nobloķējusi. Es biju uztaisījusi tādu kā sienu starp mani un viņu. Plus arī es to vienkārši nespēju savas depresijas dēļ.
Nu tad mēģināsim skaidrot, kā tad, nu tā ir tāda bedre, tā to var saukt, vai ne? Kā no tās tikt ārā vai kā ar šīm situācijām, varbūt arī netik dziļām, kā to labāk risināt, lai tiešām tā dzīve aizietu, aizritētu, aizripotu kaut kādās normālākās lietēs. Un tēts stāstā, jūs jau teicāt un pieminējāt, tad tur viņš saka terapeits, bet tur ir divas lietas, ko arī tēts teica. Pirmkārt, tajā saspringtajā grafikā ir jāieplāno vēl terapeits. Un, protams, ka tas ir arī finansiāls, vēl papildus finansiāls slogs ģimenei, ko daudz ģimenes nevar atļauties.
Jā, Ernest. Man šķiet, ka pats pirmais solis ir nepārmest sev par to, kur tu esi nonācis. Jā, tas, kā Debes Mans dāma jau pieminēja, par kaunu un vainas sajūtu. Nu, tā neizmērojami liela. Tas jau tā teikt, pie pilnīgi normālas situācijas, pie normālas attīstības bērnam, pie labas pašsajūtas vecākiem. Vecākiem ir tendence sajusties vainīgiem par to, ka viņi nepietiekami labi vecāki. Un ja vēl ir kaut kādas savas grūtības, savu izaicinājumu ar psihisko veselību, un tad vēl rekur raidījumā pasaka, jā, tas ietekmēs bērnus likti, tad vēl tā vainas izjūta un kauns vēl vairāk grauj kopā. Tad tā ir pirmā lieta, ko es gribu teikt. Tā kā nevainot sevi, tur, kur tu esi nonācis, tur, kur tu uzņemies atbildību par sevi, ir no šodienas uz priekšu, un tad, nu, domā, ko tad darīt tālāk.
Jā, bet jūs sakāt nevainot sevi, nu, tā ir kā viegli pateikt, jā, bet es domāju, cilvēkam, kas tajā situācijā, vai var tik viegli to arī izdarīt, nevainot sevi?
Par šito ir viena... Es nezinu, es drīkšu šeit pieminēt multens nosaukumu.
Jā, protams, te ir ģimenes studija.
Viņa gan latviski YouTube un Disneyā var atrast Bluijs. Un viena no tām sērijām ir Baby Race, jeb bebīšu sacensība. Un tagad es viņu skatījos pirmo reizi, es saraudājos, prādīju sievai, viņa arī saraudājās. Un, manuprāt, tik skaisti un sirsnīgi, kā parādīt, nu, kā mēģināt iedot to sajūtu tam vecākam, nu, ka ir okei. Nav jābūt perfekti. Un būtībā tā visa atslēgas frāze bija you're doing great, vai nu to, ko tev lieliski sanāk.
Nu, pietiekami labi, kā mēs tagad sakām, pietiekami laba mamma vai pietiekami labs tēts.
Tas būtu tas veids, kā nu, nejusties vainīgam vai nu, tā kā neturpināt uzbrukumu sev. Nu, tu darīji to, ko tu varēji, nu, ok, tu šobrīd var mēģināt darīt kaut ko citu priekšu un par to tu esi atbildīgs. Tur, kur tu esi iekrits bedrē, ok, tu esi bedrē. Ja? Nu, ok, mēģinam tagad tikt ārā. Un tad...
Labi, apstājamies pie tā pirmā soļa. Arī gribu Ivetai pajautāt un arī Gatim. Tā vienkārši ir tās apstāties, pateikt stop, esmu pietiekami laba. Negribu justies vainīga.
Man personīgi, protams, es nebija. Ar pirmo bērnu tas noteikti nebija viegli, bet tā ir tā atbildības uzņemšanās un saprašana, ka kaut kas nav, kā man gribētos un ka kaut kas man ir jādara. Un mans ceļš uz atlapšanu, protams, bija vēršanās pie ģimenes ārsta. Tas bija pats mans pirmais solis. Bet baigi svarīgi, manuprāt, ir tas, ka mums tiešām ir kāds cilvēks, ar kuram es varu pateikt, vai tas būtu, piemēram, mans draugs, pie kuram es varu pazinīt, es varu pateikt Gati, man patiesībā ir baigi sūdīgi, man vajag parunāt, ka tas ir tas ciems. Un, manuprāt, ir tāds teiciens, ka mēs nevaram uzaudzināt bērnu bez ciema. Un tam ciemam nav jābūt lielam. Tam ciemam nav jāsastāv no ģimenes ārstiem, psihiatriem, psihoterapeitiem, bet tam ciemam ir jāsastāv no viena, diviem cilvēkiem, dažiem cilvēkiem, kuriem tu tiešām vari pateikt, zinu, ir, man ir grūti, man ir točni sajūta, ka es šobrīd esmu baigā bedrē, un es nezinu, kā tikt no tās bedres laukā. Un, ka ir svarīgi, ka tas ciems mani nebaksta, man nepārmet, ka tu redzi, neesi paņēmusi pareizi izmēra trepes, vai tu redzi, neesi ieslēgusi gaismu, ka vienkārši tevis sadzird, ka tā ir tā sadzirdēšana bez bakstīšanas. Un protams, arī tā spēja mācīties, ja mēs to neprotam, izrunāt to sāpi, to bedrē partneri. Un izrunāt to var dažādi. Es nemācēju runāt, mēs ar vīru sēdējām dīvānā, es vīram rakstīju ēpastus, jo tas bija mans veids, kā es varēju pateikt, ka man ir grūti, jo es nebiju mācīt runāt par emocijām. Es nebiju mācīt, ka ir ok lūgt palīdzību. Un tas bija mans ceļš, kā es mācījos asarām birstot, aiz kaunas sarkaniem vaigiem man ausis burtiski dega, bet rakstot ēpastu vīram un sakot, cik man šobrīd ir grūti un ko mēs kopīgi varam darīt. Būvēt to ciemu, manuprāt, ir baigi svarīgi un ļoti, ļoti vajadzīgi kā vīriešiem tā sievietē.
Nu jā, bet Gati varētu teikt, ka tiešām šobrīd jau bērniem nu, nav apkārtas ciems. Gan Iveta teica, tur pietiek kaut vai ar dažiem labiem atbalstītājiem, bet praktiski jau nav.
Diemžēl, un nu, tas ciems arvien samazinās. Jā, ja vēl iepriekšējās paaudzēs mums bija normāli, ka ir divi vecāki un plus vēl viņiem ir vecicāki. Jā, nu tad mūsdienās jau bieži vien ir šis modelis, ka paliek tikai vecāki, un mēs, protams, būtu arī solo vecāki, kas īstenībā ir laikam populārākais mūsu ģimenes modelis. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir kaut vai šie draugi, ir kādi tiešām uzticības personas vecākiem, kuri... Nu, jā, kuri var viņu saturēt, jo tas ciems jau īstenībā nav vajadzīgs bērniem, tas ciems jau vajadzīgs vecākiem.
Protams, vecākiem, jā. Mm. Bet nu, jūs arī kaut kā esat atradis veidu, kā tagad runāt ar savu sievu par šo, vai piemēram tagad kaut vai atskatoties izrunāt, jo jūs teicāt, jūs tomēr nerunājāt, bija grūti runāt. Tagad tas ir izrunāts, ir iziets cauri tam, ko Iveta stāstīja.
Paldies, mēs turpinam, bet tieši otrdienās vakaros mēs tagad esam sarunājuši, jā, ka mums būs kārtīgs, teiksim, randiņu vakars vismaz mājās un atlicināsim šo laiku tiešām sarunām visām, kas ir iekrājušos par nedēļu, vai arī paspēlēsim kādu galdu spēli, ja baigi negribas runāt. Un tas ir ārkārtīgi interesants, tāds pilnīgi tā kā tāds slūžas, pavarās, kad mēs beidzot atklāti izrunājam, kas ar mums ir noticis pēdējā gada, pusotra, divu gadu laikā. Un ka īstenībā jau nav tā, ka mēs viens otru ienīstam. Mēs vienkārši to visu turam iekšā un grūti ir padalīties un atklāti izstāstīt, kas tad notiek un kas ir bijis. Jo īstenībā mēs jau, tad, kad mēs nerunājam viens ar otru, mēs redzam tikai izpausmes. Un tās izpausmes, jā, ir šī aizkaitinātība, ir dusmas, nomāktības, skumjas, raudam. Tikpat labi tas ir, ka vecāks sāk kaut kā šīs savas nepatīkamās emocijas nomākt. Alkohols, fast foods, kas tur vēl varētu būt, ātra braukšana, pārstrādāšanās, pornogrāfijas, jebkādā veidā tikt arī prom vienkārši no mājas vai no šīm attiecībām, nu, kur rodās tas viss nepatīkamais. Un mēs redzam tikai tās sekas, un otram partnerim liekas, ka viņš negrib laikam būt šajās attiecībās. Nē, vienkārši ir šausmīgi grūti. Un es nevaru par to izstāstīt.
Bet tā izstāstīšana var būt arī pēc laika, vai ne? Tas arī ir dziedējoši. Nu, tā kā pirmam tētim, viņš saka, tagad 4,5 gadi dviņiem un beidzot bija laimīgs rīts mūsu ģimenē. Varbūt tā, ja tas ir arī tas brīdis, kad atskatīties, bet zini, kā vispār toreiz bija un izstāstīt? Nav par vēlu.
Nu, padalīties vienmēr ir vērtīgi. To mēs zinām no tādiem neirozinātņu pētījumiem par to, ka nu, runājot par emocijām, mums tā emocionāla intensitāte mēdz samazināties. Kad, ja kaut kas ir sakrājies, nu, tad labāk izkritīt to sirdi. Un ļoti izaicinošs laiks noteikti ir bijis ar dviņu vecākiem. Un es šaubos, vai viņam šobrīd 4,5 gadu vecumā nav iekšā nekas sakrājies. Tā kā noteikti, ka vajag izrunāties. Tad pirmais solis ir runāt ar savējiem, ar savu sociālo loku, kas ir tie draugi, paplašinātā ģimene. Jo ļoti bieži, jā, tas tuvākais partners, ar ko pavadis laiku kopā, ir tieši tikpat noguris un tikpat izbesījies. Un pēc tam jāvērsties pie kāda potenciāla speciālista, ja ar to pirmo soli vēl nav palīdzēts.
Nu, bet nu, tīri tādas praktiskas lietas sakārtojot, arī var normalizēt tomēr nedaudz to situāciju. Nu, kaut vai pieņemsim, izstrādājam grafiku. Jā. Tātad viens ceļas, piemēram, pie bērnu vienu nakti un otru, nevis, nu tad, nu kā pagadās, vai es nezinu, konkrēti sarunājot, kurš nesīs pārtiku vai kurš darīs to, vai kaut kā, nu, tā tiešām tā racionāli to visu sakārtojot, to sadzīvi, tas arī var palīdzēt.
Režīms, jebkurā gadījumā un jebkuram cilvēkam, vismaz manā izpratnē, rada tādu drošības sajūtu arī maziem bērniem. Tieši tāpat ir ārkārtīgi svarīgi pēc iespējas ātrāk veidot šo rutīnu un režīmu. Viņš saprot, kas būs, kas notiks, ko var gaidīt. Tas pats ir arī ar cilvēku, ka mēs izstrādājam, jā, šo grafiku par to pašu, jā, gulēšanu, par ēšanu, par bērniem. Atceramies, ka mums ir vajadzīgs arī tomēr fiziskās aktivitātes un sports, kas ir ļoti, ļoti īpaši, jā, nu, par mentālo veselību runājot. Nu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Uzturs, kur es vismaz iesaku pavērot un pievērstam uzmanību, tur tāpat laikā arī varbūt vitamīnu un kā citādāk, neaizmirstam par D vitamīnu, kas mums ir ūdens lietošana, teica arī pieminēja tā kā higiēnas ievērošanu, un tas ir ļoti daudz īstenībā, bet ja mēs spējam kaut vai uz papīru vismaz salikt to grafiku, apzinoties, ka pie, nu, viņš 100 punkti nobruks, bet mums ir vismaz pamats, pie kā atgriezties.
Iveta, no jūs puses varbūt kādi ieteikumi?
Varbūt arī pieminēt, ko Gatsni pateica, ka atļaut sev, lai nobrūk tās lietas. Ka tas ir ok, ja nesanāk, tas ir ok, ja neizdodas. Un varbūt no savas puses es varu pieteikt, pieminēt vienu lietu, pateikt otram skaidri un gaiši, kas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Es zinu, ka es biju ļoti liels speciālists uz to, ka vīram ir jāuzmina, ko man vajag un kas ir jāizdara un kas ir vajadzīgs gan bērnam, gan mājās, lai arī strīcam. Un, protams, viņš neuzminēja Diemžēl viņš neuzminēja, kas man sagādāja vēl lielākas dusmas un aizkaitinātību, jo liekas, nu tas taču ir tik ļoti saprotams, nu kā tu to vari nezināt. Un tas man šķiet ir ļoti, ļoti liela kļūda, ko mēs daudz pieļaujam kā jaunie vecāki, ka mēs gaidām, ka tas otrs uzminēs. Un tas ir tas, ko mums ir jāmācās skaidri formulēt, kas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Ka man ir vajadzīgs, lai tu kādnāc mājās, lai to ar bērnu paspēlējies pusstundiņu vai 40 minūtes. Es tikmēr iešu dušā vai es iešu tikmēr pagulēt vai es tikmēr iziešu laukā pelpot svaigu gaisu. Vai es vienkārši uzlikšu austiņas, es klausīšos mūziku un es negribu redzēt ne tevi, ne mazo. Lai mēs varam skaidri, skaidri formulēt un pateikt, kas man darbojas un kas man nedarbojas, ko es vēlētos un ko es nevēlotos. Un arī neaizmirst hobijas. Tie ir ļoti, ļoti svarīgi, ka ir, lai arī tas mazais vēl ir jauns, hobija ir vajadzīga kā mammai, tā tētim. Jā, mamma ir saaugus vairāk ar to mazo pirmajā gadā, arī tēts, bet ir ļoti svarīgs tas laiks, lai viņš var aiziet, tikties ar draugiem, viņš drīkst aiziet, satikties, paēst vakariņas vai tur paspēlēt kaut ko un nedasmoties par to uz otro cilvēku. Ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka arī laiks vienatnē, laiks ar citiem ir tikpat ļoti svarīgs, kā arī būt mājās ar to mazo.
Jā, nu tētim arī var būt tādas skaidras prasības, vai ne, arī no savas puses, kad lūdzu atļauj man, tā tad man tas un tas ir vitāli nepieciešams, lai es labi justos, vai ne?
Mēs arī tēvu grupās sākam, tad, kad mēs runājam par saviem resursiem, un es jau te uzskaitītu, cik īstenībā šausmīgi daudz viskaut, kas ir vajadzīgs mums, lai sevi uzturētu, tad... Šis ir nezāks, bet aizlienēta metoda, atceramies trīs svarīgās lietas. Čomiņš, mieriņš, sviedriņš. Tas ir čomiņš, kas ir vienkārši draudzīgs vai attiecības kaut kādas, veidot, uzturēt attiecības. Mieriņš, tas ir pagulēt, tās ir šīs meditācijas, tās ir pastaigas mežā, bez austiņām, bez nekā, tiešām pabūt ar sevi un nomierināties. Un sviedriņš, tās ir kaut kādas fiziskās aktivitātes, kur tu tiec līdz sviedri izsišanās. Un ievērot, nu, paskatīties, vai mēs varam tiešām katru nedēļu šo visu uzturēt. Un tad ir, ja šīs būs labi. Tas tiešām labi.
Jā, tāds labs izskaņas akords būtu mūsu sarunai, bet es tomēr gribu vēl te nolasīt dažus komentārus, ko mūsu klausītāji raksta. Paldies, protams, ka iesaistāties mūsu sarunā. Piemēram, Maruta raksta, klausos un brīnos, šķiet, ka tiek kultivēts šis pēcdzemdību depresijas sindroms. Mani dzīves vērojumi ir, jebkur depresija izbeidz vienīgi labi padarīts darbs. Apspiestā depresija vairāk līdzinās negribēšanai pildīt savus vecāku pienākumus. Savukārt Anna tad mums raksta tā, vai tik nav tā, ka šī pēcdzemdību depresija un skumjas vīriešiem nav saistīts ar to, ka ir zudusi tā tradicionālā vīrieša loma, bet jaunas izpratnes par to, kas tad ir 21. gadsimtā vīrišķīgi un ko nozīmē būt vīrietim vēl īsti, nu tas nav skaidrs. Te arī mums viesturs piemin, ka Covid laiks, tas arī, protams, bija īpašs izaicinājums un tad Kaspars raksta, ka jūs runājat par depresiju, kas jau ir slimība, bet veselu gūzmu negatīvu pārdzīvojumu jaunajiem tētiem sagādā tas, ka ar bērnu ienākšanu ģimenē viņš vispār tiek izstumts no ģimenes emocionālā burbuļa un ne tikai emocionālā. Sievas pret vīriem kļūst ledus augstas, visas par 100% nododas tikai bērnam un nelīdz palīdzēšana un viņas atslogošana pats esmu piedzīvojis un paziņu vidū novērojis. Nu jā, gribat kaut ko pakomentēt?
Jā, dēļ arī viena lieta, ko es domāju pirms pārējais, ko noteikti būtu vērtīgi šeit pieminēt, ka skaidrs, ka tādā tēva loma mainās laikmetu gaitā, ja, kad kādreiz bija tas tipiski patriarchāta tētis, kurš no šodien skatoties, viņš vairāk ir tēviņš nekā tētis. Ja, viņš atnāk apsēklo mammu un iet apkārt strādāt un nes mājās tikai mammu, bet viņš nepiedalās bērnu audzināšanā. Mūsdienās mums nav vairs tēviņi, mums ir tēti. Protams, ka ir vēl tādi, kas ir tēviņi, kurš ir tādi ļoti spēcīgi, narcistiski, mačo tipa čaļi, kuri īsti pat neiesaistās varbūt tādā bērna audzināšanā. Un jau skaidrs, ka viņiem nebūs depresijas, jo viņi neiesaistās tādā bērna audzināšanā, viņiem identitātes krīze nav. Viņi paliek tādi, kādi viņi ir. Viņi vēl joprojām nes mājās pieci štukas un viss kārtībā. 5000, jā, latviskāk. Bet, ja mēs domājam par tādu...
Bet jau ir tas skaidrs, jau tā kā visiem vīriešiem viņi jau ir pārkāpuši. Jūs teicāt, visi nav, no, bet nu kaut kur tas no. ir nostabilizējies jau, ka vairumā gadījumu tomēr 21. Gadsimtā notiek tā.
Es nezinu par tādu statistiku vai vairums vai ne, bet skaidrs, ka izprotot cilvēku psihes nobriešanas, tos mehānismus un ģimenes nozīmību, tēva loma palielinās. Ja, kad tēvs ir nepieciešams bērna psihiskajai attīstībai. Un tieši tāpat kā mamma ir nepieciešama, lai veidot priekšstatu par sievieti, par mammu, par rūpēm, tajā pašā laikā ir kaut kādas arī stereotipiskās lietas, ko no tēva mācās, un tas tēvs ir vajadzīgs turklāt. Kaut vai tā ir tā pati mamuta medīšana, bet viņš ir vajadzīgs turklāt, lai viņš parādi, kā to mamutu nomedīja, kā parūpējās par otru pusīti, bet viņam ir jābūt turklāt. Mūsdienās tas notiek arī vairāk un vairāk.
Iveta, gribējāt ko pakomentēt, noslēdzot mūsu sarunu no dzirdētā? Jā, tev vēl piemin arī Maruta rakstījā pēc manām domām izaudzināt paudzi, kurai nav pienākumu, nav atbildības sajūta un tam līdzīgi.
Nu... Laikam, ko man gribas pieminēt, ka mums vēl ir garš ceļš ejams, lai mēs mazinātu stigmu ap psihisko veselību, lai mēs novērtētu, ka tēva loma ir tikpat svarīga, cik mammas loma, ka tēvs nav kaut kāds papildu spēks tikai ģimenē, bet ka tētis ir tikpat atbildīgs un tikpat svarīgs mazuļu dzīvē, cik arī mamma ir un... Un ka mums ir jāturpina strādāt, un liels paldies Gatim un biedrībai tēvi, kuri turpina celt tēvus gaismā kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus un lai veicinātu mentālo veselību bērniem.
Jā, nu paldies Gatim. Vēl kāds teikums, jo tūlīt atvadāmies.
Jā, šeit izskanēja nu, par to tēva loma jauno, un ka mēs tomēr mainamies, mēs kļūstam iesaistītāk tēvi. Tas, man liekas, diezgan pat vizuāli parādās pēdējos gados, cik daudz vairāk tēvi ir uz ielām kopā ar bērniem, ka viņi grib iesaistīties un ka viņi tur ir. Jā, mums trūkst šīs iemaņas, mēs īsti nezinām, kā būt par šiem tēviem, par tiem iesaistītajiem tēviem, jo mums nav tā labā piemēra, mēs gribam. Tas nav viegli, bet šis ceļš ir gandarījumu pilns.
Paldies! Paldies Gatim Smidrovskim, paldies Ivetai Paravani un paldies Ernestam Pūliņam Cinim, kā atradāt laiku, atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Paldies arī klausītājiem, kas iesaistījās raidījuma producents Armīta Kolāte, Ines Štrāla un Toms Šits pie skaņpūces Mairdz Notiņa pie mikrofona. Tiekamies rīt 15 minūtes pār diviem runāsim par fiziku. Skolēniem šķiet sarežģīts mācību priekšmets, bet vismaz uzņēmējs saka ļoti nepieciešams, ja domā par savu tālāko karjeru. Un pirms kādiem gadiem izskanēja šis, ka fizika visiem būs obligāts eksāmens, kā tad īsti būs ar to fiziku. Par to mēs runāsim rīt. Lai jums labs dienas turpinājums un paldies, ka klausījāties!